Danas razgovaramo o vjeri u petoknjižju. Sugovornik nam je pater Niko Bilić. Pater, dobro došli.
Hvala lijepa. Veselim se da ćemo još jednom pogledati u te drevne tekstove i otkriti. Gle, pa oni govore o onome što je nama i danas jako važno. Počit ćemo da kako i opet od samog gospodina Isusa, koji u onom presudnom trenutku posljednje večere poziva vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Sjetit ćemo se, i to će nam biti isto važno za početak, kako je ona prva skupina učenika koje je gospodin Isus pozvao, u jednom trenutku su postali vjernici, piše tamo, povjerovali su u njega. Znamo dobro, to je posebno poznati događaj na svadbi u Kani Galilejskoj. U pozadini će nam također biti ona jedina osoba u evanđelju za koju gospodin izričito kaže da je njezina vjera velika. To je Kananka koja je pokazala svoju vjeru ustrajenom molitvom i dakako da ćemo imati na pameti ono što na kraju evanđelskih izvještaja stoji o Tomi za kojega gospodin kaže nek ne bude nevjeran nego da bude vjeran, a znamo da je on došao do vjere jer je vidio, sukladno zapravo s onim što su i svi ostali učenici, oni su vidjeli pa su povjerovali. Mi obično kad govorimo o Svetom pismu, onda obično zapravo prvi dojam je da Sveto pismo govori o vjeri, pa ćemo nešto skromno o tome progovoriti.
Kad govorimo o toj temi, možemo li započeti od Abrahama? I možete li odgovoriti na pitanje kako je to Abraham postao vjernikom?
Abraham je pravi izbor jer doista prvi put u Svetom pismu, kada listamo od početka, tu ključnu riječ koja označava da netko vjeruje, da je neko vjernik, zaista nalazimo kod Abrahama i onda kad kažemo da je Abraham praotac vjere, nije to samo pjesnički izraz, nego je vrlo striktno u Bibliji utemeljen. Nalazimo se u knjizi Postanka u 6. retku 15. poglavlja, pojavljuje se ta rečenica koja kaže da je Abraham povjerovao. Koliko je ona važna, pokazuje nam već prvi teolog Novoga Zavjeta, prvi kršćanski pisac, dakle prvi novozavjetni pisac, Sveti Pavao, kada tu istu rečenicu citira 2, odnosno 3 puta, upozoravajući kako je u tome pravednost Abrahamova, da je on došao do povjerenja u Boga, do pouzdanja, da je svoje povjerenje poklonio Bogu, to poznajemo i iz našeg međusobnog druženja, međuljskih odnosa, ima jednostavno ljudi u koje smo stekli povjerenje, evo, traži se nekako iskustvo koje dovodi do toga. Zanimljivo je primijetiti kako je to kod Abrahama neposredno vezano uz Abrahamove prve riječi koje je Bogu uputio, dakle to je njegova prva molitva i vrlo je poticajno i začuđuje i intrigantno je koje je naravi ta molitva. Svi ćemo mi s pravom reći Bogu se možemo obraćati tako da ga nešto usrdno molimo i prije svega da ga hvalimo i da ga slavimo i zahvaljujemo mu. A prva molitva koju Abraham izriče neposredno prije toga svoga vjerovanja jest pritužba, prigovor. Zašto bi ti, gospodine, meni davao sve to što obećavaš, pa ja nemam potomka? I onda nastavlja, nisi mi dao ono što si obećao. Abraham, dakle, vrlo otvoreno, na jedan izravan način, smijemo reći, Boga optužuje da nije izvršio svoje obećanje, a znamo da je od početka Božji plan bio veliki narod i s time se već pokazuje jedna od iskustava biblijske duhovnosti, ono što bijaše od prvog trenutka Abrahamova najveća poteškoća. On i njegova žena nemaju djece, ne mogu imati djece. Evo baš tu Bog započinje svoj plan da bi dokazao da doista njegovo djelo obećava veliki narod. Naravno da Abraham doživljava tjeskobu, već je prošlo evo 2, 3 poglavlja, ništa se još nije dogodilo, ali je jako važno što on u svojoj molitvi pronalazi riječi da izrekne ono što ga muči, to nam psihologija kaže, redovito iskustvo, da bol bude upola manja ako je podijelimo. Da gospodin takav način govora ne odbija, pokazuje nam onaj odgovor za koji obično volim reći da ima 3+1 dio, dakle 3 su verbalna odgovora Božja. On dopušta svome prijatelju takav vrlo otvoren način govora, ali mu kaže ne, nećete tajna slijediti. To je prvo ne ulaženje u onu destruktivnu toleranciju i ravnodušnost, nego ne, on ispravlja Abrahama. Drugo je poziv na aktivnost. Abrahame, pogledaj u nebo, prebroj zvijezde ako možeš, i treće je onda potvrda Božje vjernosti. Evo, takvo će biti tvoje potomstvo. Dakle, ono što je Bog na početku obećao, toga se Bog i pridržava. A zašto kažem 3+1? 3 su verbalna odgovora, a četvrti je onaj neverbalni. Bog ga je izveo. To je prije svega, evo, mijenjanje kuta gledana, što je iz našeg redovitog iskustva poznato, da ćemo istu stvar bolje shvatiti ako malo pogledamo s druge strane, ako iziđemo iz redovitog, rutiniranog načina mišljenja, ali nama ta riječ ujedno važna, jer to će biti osnovna riječ koja opisuje i izvođenje cijeloga naroda iz Egipta. Evo, ovdje se pokazuje kako je dio Božeg odgovora taj da je izveo Abrahama, smijemo shvatiti, iz šatora u kojem se Abraham nalazio.
Zanimljiv je Abrahamov pogled u nebo. Zašto je on važan? Što znači taj Abrahamov pogled?
Kao što rekao smo, dio Božjeg odgovora je poziv Abrahamu, pogledaj u nebesa, i tu se po prvi puta susrećemo s još jednim važnim biblijskim motivom, biblijskim glagolom, koji opisuje ne tek neki usputni pogled ljudski, nego baš motrilački, kontemplativni pogled koji jako daleko smjera. Po čemu to znamo? Pa u omiljenom psalmu, u njega gledajte i razveselite se, susrećemo se s tim istim biblijskim glagolom, koji nije onaj uobičajen glagol gledanja, evo nešto usput da vidimo, nego pokazuje kako se tu skriva malo više, što je već kod Mojsija pred gorućim grmom izravno jasno. Mojsije se bojao u Boga gledati. Dakle, objekt takve vrste gledanja jest teološki, to je pogled čovjeka usmjeren na samoga Boga. Mi ga poznajemo, isti taj poseban vidik gledanja, kod onog dobro znanog izvještaja o zmijama ljuticama koje su napale narod, a onda je po Božjem nalogu Mojsije podigao mjedenu zmiju. I sad pogled na tu zmiju, a opet je ta posebna riječ, dakle ne usputni, nego baš usmireni, motrilački čovjekov pogled, bio bi dovoljan da Bog čini čudo, čovjek ozdravlja. O čemu se radi kod tog gledanja, jako dobro nam opisuje naš prijevod proroka Jone. Jona je u ribljoj utrobi i moli se, on je na dnu mora. U toj molitvi naš prijevod kaže, ja oči upirem prema tvojemu hramu. Onda kako ne vidi hrama jer je u ribljoj utrobi. E, ali taj prijevod uprijeti svoje oči, uperiti svoje oči, to mislim da je jako dobro o čemu se radi, a vrhunac bismo mogli vidjeti u onom dijelu koji nam je jako poznat. Stari zavjet govori kod Zaharije, gledat će onoga koga su proboli. To je opet taj isti usmjereni motrilački pogled za kojeg svi dobro znamo da je u evanđeljima prepoznat kao ono, smijemo reći, mistično gledanje na Isusa na križu kojemu je srce probodeno. Zanimljivo je da i u psalmu 22. Bože moj, zašto si me ostavio, među inim prisutan upravo taj glagol, oni gledaju na mene. Dakle, ono što je opisano kao događaj, gledat će onoga koga su proboli, to u tom psalmu kojeg Isus citira na križu je opisano kao subjektivni doživljaj. Oni gledaju na mene u tom, evo, mističnom, motrilačkom smislu.
Što možemo reći goreći o ovoj temi, kakva je uloga svećenika?
Zanimljivo je da je Abraham zapravo prethodno, prije nego što je progovorio Bogu u svojoj prvoj molitvi, susreo se sa svećenikom, i to nam je vrlo utješno, da svećenik dovodi Abrahama do toga. Abraham je već puno toga izvršio i učinio i poslušao, ali evo sad prvi put progovara Bogu. Činjenica je, to se zbiva nakon susreta s onim prvim biblijskim prasvećenikom, na to upozorava i početak poglavlja kada kaže poslije tih događaja. Dakle, gledamo koji su to prethodni događaji. Prvi put u Svetom pismu susrećemo se s čovjekom koji ima titulu svećenika, a nama je zapravo jako dobro poznat, jer oni darovi, vjerojatno prikazni darovi, koji su zapravo prinos Bogu, donosi kruh i vino. Da, kako da ćemo to prepoznati, jer stoji u središtu euharistijskog slavlja sve do danas. Taj nam je svećenik također važan, jer on izriče blagoslov i tako potvrđuje biblijsku antropologiju. Kao što Bog blagoslivlja, i čovjek može blagoslivljati. Vrlo je važno što on potvrđuje kako je Bog podario pobjedu Abrahamu u onom ratu u koji je prethodno Abraham bio uključen. a za Abrahama kao svojevrsna prethodnica njegovoj vjeri imamo tu novu, bitnu teološku spoznaju. U susretu sa svećenikom, ponajprije nešto praktično, on se zapravo nakon susreta sa svećenikom odriče ratnog plijena, što je doista, nećemo precijeniti nikada takav korak u povijesti, to je nešto novo. E, ali nama za naše promatranje puno važnije kako Abraham dolazi do bitno novog znanja i gledanja na Boga. Onaj gospodin koji je njega pozvao. Za Abrahama, nakon susreta sa svećenikom, više nije samo nekakav, da tako kažem, privatno doživljeni Bog, nego on u susretu s Melkisedekom sada preuzima i zna, to on svojim riječima izriče, da je Bog El Elyon, što znači svevišnji, to jest evo onaj koji je iznad svih. Danas bismo suvremenim jezikom rekli vrhunska vrednota, dakle nema ništa iznad toga, i da je taj Bog pravi Bog, to jest tvorac neba i zemlje. U Abrahamovu životu to je prvi put da on izriče te stvari i to prethodi onome što smo sad rekli da je dolazak do vjere.
Možemo li reći da je vjera važna za sklapanje saveza?
U istom poglavlju, nekoliko redaka poslije, čitamo o onom prvom savezu koji Bog sklapa s praocem Božjega naroda. Cijela stvar započinje vrlo simpatično. Početak poglavlja, zapravo i prije Abrahamove molitve, je Božje obećanje: ja ću ti biti štit, ja ću biti tvoja velika plaća. I jedno i drugo ima svoj prepoznatljivi smisao. Abraham je bio uvučen u jedan težak rat. E, Bog dolazi u njegov život, nudimo se da mu bude štit. Abraham je već bio u jednom savezu, i to nećemo nikad pretjerati kad to naglasimo, u vrijeme toga rata on ima saveznike. E, to su ljudski savezi koji su, eto, ratnički savezi, navode se konkretno i imena koji su to ljudi. Nakon što je Abraham povjerovao Bogu, rekli smo, dakle, zapravo je plod onog mističnog gledanja ili motrilačkog pogleda u nebesa je zapravo to da on sada vjeruje, sada je sposoban za dvostruku Božju objavu. Jedna je, Bog šalje na njega tvrd san, kao kod Adama na početku, i u tom snu mu daje važnu i veliku objavu. Nakon toga Bog se prikazuje ili Bog je prisutan u onom plamenu koji će zapravo pokazati da je Abrahamova žrtva primljena. I nakon toga čitamo, to nam je vrlo zgodno da uočimo, postoji ta objava u snu, postoji vanjski obred, a onda čitamo rečenicu da je toga dana Bog sklopio savez s Abrahamom. Smijemo namjerno razdvojiti onaj vanjski obred i samo sklapanje saveza, za kojeg vidimo, jel, jednostavno iz teksta, da Bog ga sklapa svojim riječima. Govori mu: ja ću ti dati zemlju, tebi i tvome potomstvu, jednu veliku zemlju. I sad shvaćamo koliko je vjera, povjerenje bio nužan uvjet. Zato što je Abraham došao do vjere, dovoljna je samo Božja riječ, isklopljen je savez. Kao što i u našim međuljudskim odnosima, kada imamo povjerenje u nekoga, onda je dovoljno da se riječima obvežemo, znamo da će se to dogoditi.
Možemo li govoriti uvjetno rečeno o filozofskom značenju vjere?
Ako bismo krenuli znanstveno i sada malo istraživali gdje se i kako govori o vjeri u tom prvom dijelu Svetoga pisma, naš je posao kao i uvijek vrlo skroman unutar petoknjižja, gledamo gdje i kako se nalazi taj glagol vjerovati. Počeli smo praktično, jer je doista prvi put kod Abrahama, ukupno ćemo naći točno 20 puta da se kao glagol upotrebljava, a možda nam je u našem redovitom shvaćanju zgodno početi od ovoga što ste nazvali filozofskim značenjem, to jest kad ja kao čovjek vjerujem u neku istinu, vjerujem da je tako. I to doista pronalazimo u onom zanimljivom odlomku, o kojem ćemo još nešto reći, kada sam Bog na temelju prvoga znaka čudesnoga kojeg obećava Mojsiju, naime, pokazuje mu da štap može postati zmija i opet će postati štap, cilj toga jest, prema Svetom pismu, da oni, narod, tvoji su narodnjaci, povjeruju, da vjeruju da ti se gospodin pokazao. E sad, ovo vjerovati da je nešto, to je, recimo, bilo to prvo naše možda redovito značenje iz dnevnoga života, pa onda i iz filozofije spoznaje. Ja vjerujem da je to tako. Sad treba provjeriti je li tako i na temelju čega to vjerujem. I to je onda oblik koji u hebrejskom jeziku je povezan baš tim izričnim da u hebrejskome, to je ki.
Dragi slušatelji, jer s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o vjeri u petoknjižju. Što možemo reći, što vjera znači u odnosu među ljudima?
Sveto pismo nam daje, kao što je to i redovito, pogotovo u Starom zavjetu, ponajprije primjere iz vrlo praktičnog života i nama su oni poznati. Znamo kada braća Josipova dolaze u Egipat, poslani su evo pobrinuti se za hranu, a onda ih Josip, oni ne znaju to njegov brat, stavlja na kušnju. I onda će im sasvim konkretno reći, e, sada vi pođite natrag i dovedite mi onog brata za kojeg ste rekli da ga još imate. Riječ je o Benjaminu, koji je u užem smislu Josipov mlađi brat. I onda daje svrhu, zašto to treba napraviti? Tako da se potvrdi kako su istinite riječi koje ste mi rekli, da te riječi budu vjerodostojne, da se pokaže da su pouzdane. Tu se upotrebljava zapravo isti taj glagol koji znači vjerovati, ali sad je subjekt sam, riječi su te koje trebaju pokazati se da su takve da se njima može vjerovati. Evo tipičan primjer kako se u vjeri može govoriti i među ljudima na isti način kao što je ovo riječima se može vjerovati. U istoj obitelji poznajemo i onaj drugi događaj koji slijedi nakon toga, kada se braća evo vraćaju k svome ocu Jakovu i izvješćuju ga da je Josip živ i da je vladar nad svim Egiptom, kako Jakov reagira? Ne vjeruje im. Dakle, on njima ne vjeruje. To je isti taj glagol s onim prijedlogom koji možemo reći je dativski prijedlog, dakle označava smjer kome on to ne vjeruje, ne poklanja povjerenje u sasvim konkretnom međuljudskom smislu. Ono što nam je međutim zanimljivo je gledati, a odakle sve to potječe, koji je zapravo korijen te riječi koja po svojoj prilici, kako kažu jezikoslovci, označava ono što je čvrsto, što je postojano. U prvom dijelu Svetoga pisma, u petoknjižju, pojavit će se još jedan primjer gdje ta riječ ima svoje značenje. Ona je u opisu izvršitelja radnje, u opisu participskom. Obično će lingvisti upozoriti da je to drugi smjer značenja, a mene zanima, bismo li mi ipak mogli govoriti, pa to je pomalo isto. Naime, to drugo značenje, premda su ista slova, bilo bi da to je upozorenje na onoga koji čuva, na onoga koji doslovce hrani, onoga koji je dadilja ili dojilja za dijete. Konkretno se susrećemo s primjerom kada Mojsije, pritisnut stalnim gunđanjem naroda, prigovara Bogu, pa zar sam ja majka toga naroda, jesam li ja ga donio na svijet, zašto ti sad od mene tražiš da ja se brinem za njega kao dadilja? Začuđujuće je vidite da se isti taj korijen riječi o kojem mi sad govorimo, o vjerovanju, bilo među ljudima, bilo vjerovanju u Boga, da se ovdje nalazi u opisu dadilje i tako će biti i kasnije u knjizi o kraljevima kada se govori o Ahabovim sinovima koji imaju svoje čuvare, dakle koji se brinu za djecu, ili sasvim konkretno o dadilji drugoga Šaulova sina. Meni se čini da ipak možemo govoriti o istom značenju, to jest to je glagol koji ponajprije, ili to je korijen koji označava onoga koji može dati čvrstoću, onoga na koga se možemo osloniti, onaj koji zaslužuje povjerenje, onoga koji hrani, ne sad konkretno u fizičkom smislu, što vjerojatno nije smisao, nego u tom smislu davanja povjerenja, pa mi se čini da možda možemo govoriti zapravo o jedno te istom korijenu riječi koji označava evo onoga koji se brine za djecu, kao i onoga koji će zaslužiti nečije povjerenje.
Dobro, a što znači kad kažemo vjerovati Bogu?
E tako dolazimo do onoga s čim smo zapravo i započeli kod Abrahama, to je u užem smislu naše proučavanje, kada Sveto pismo govori o onakvoj vjeri koju mi i danas najčešće shvaćamo, na to mislimo kad kažemo vjerovati. Uočimo kako je ponajprije prisutno onakav oblik tog opisa koji je opet, da tako kažem, dativski, vjerovati nekome. Eto, možemo čisto radi napetosti upozoriti na one dijelove koji su zapravo negativni. Kada pred kraj svoga života Mojsije kori narod i kaže, evo vi niste vjerovali Bogu. Niste, i sada upotrebljava drugu formulu koja opet označava prihvaćanje, odnosno ovdje ne prihvaćanje Božjeg autoriteta, niste poslušali njegov glas. I to se odnosi sasvim konkretno na one trenutke kada su već bili pred obećanom zemljom. To bi bilo s jugozapadne strane. Poznato nam je jer šalje Mojsije izvidnicu. I gospodin kaže, uđite sad u zemlju. E onda Mojsije kaže, evo vi niste vjerovali Bogu, dakle niste se na njegovu riječ oslonili, niste njemu vjerovali, niste se odazvali, pobunili ste se. To je to prvo značenje koje je više usmjereno, dakle u tom smislu, da se upozorava na smjer. A ono što smo susreli kod Abrahama jest u užem smislu, evo to je sad najstrože vjerovanje u teološkom smislu, koje znači da se na nekoga oslanjam, da sam nekome poklonio svoje povjerenje, da sam došao do tog stupnja da vidim, znam da on zaslužuje moje povjerenje i da mogu staviti svoje pouzdanje u njega, tu će biti drugačiji biblijski prijedlog, to je hebrejski b, za razliku od onoga le. Ovdje se radi o, smijemo reći, u hrvatskom možda lokativnom smislu, dakle na njega ili u njega stavljam povjerenje, na njega se oslanjam, odnosno pa čak i instrumentalnom, dakle on je razlog moje vjere, na temelju toga sam ja pun pouzdanja. I opet možemo pobrojati one trenutke u kojima su zapravo negativne formulacije u knjizi Brojeva, opet u istom tom kontekstu koji smo malo prije spomenuli, gdje gospodin očekuje da oni iskoriste kraći put i uđu u zemlju, i onda sam Bog izriče svoju optužbu u obliku pitanja, dokle ovaj narod meni neće vjerovati, dokle neće imati pouzdanja u mene, dokle neće svoju vjeru graditi na meni, dakle prigovor. U istoj knjizi je i onaj dobro poznati prigovor koji je upućen izravno Mojsiju i Aronu. Vi niste meni vjerovali. Dakle, opet Bog sam o sebi govori i on je objekt toga vjerovanja, ali nažalost vjerovanje je izostalo. Na isti način nalazimo u tom pravom teološkom smislu i opet pred kraj života kada Mojsije optužuje narod, vi svome Bogu niste vjerovali.
Što možemo reći, kako narod dolazi do vjere?
To je ono pozitivno što želimo sada istaknuti. I tu je, čini se, nešto vrlo zanimljivo u stručnom proučavanju Biblije. Naime, kad uzmemo ruke knjigu Izlaska, koja nam je možda i najpoznatija kad se radi o narodu Božijemu, onda primjećujemo kako se u toj knjizi, što očito nije slučajno, točno biblijskih 7 puta upotrebljava ovaj glagol o kojemu govorimo, glagol vjerovati, glagol evo steći povjerenje. I zanimljivo, u svih 7 puta radi se baš o vjeri naroda, i to prije svega, dakle baš ta vjera, ne vjera u bilo koga, nego vjera u Boga. To je ono što baš u užem smislu proučavamo. Možemo poneprije govoriti o pripravi, kada je Mojsije već kod zvanja zabrinut i pita se, hoće li narod meni vjerovati, dakle hoće li imati povjerenja u mene, ali u tom smislu da sam ja od Boga poslan. Malo smo o tome već govorili kada smo rekli da mu Bog daje odgovor na tu poteškoću, nudeći mu one čudesne znakove. Što je ovo u tvojoj ruci? To je štap. Uhvati ga i postalo je zmija. Uhvati ga ponovno, postane opet štap. Razlog tog čuda, odnosno svrha tog čuda je da narod povjeruje da se Bog tebi objavio. Opet će nastaviti sam gospodin nabrajajući svrhu i onog drugog znaka, ako ne budu vjerovali na taj prvi znak, evo drugoga znaka. Gospodin jednostavno nudi Mojsiju sva 3 znaka, štap koji postaje zmija, ruka koja je iznenada oboljela pa bila ponovno zdrava, a onda najavljuje, ako ni to ne bude dosta da steknu povjerenje u tebe, a u onom smislu da si ti Božji poslanik, onda će to biti i onaj posljednji da voda postane krv. Svakako nam je najvažnije, i to zapravo želimo istaknuti, ono što više nije priprava, nego doista dolazi do povjerenja. Povjerenja koje je prije svega povjerenje u Boga. Mojsije dolazi u Egipat. I tamo po prvi puta susrećemo se s tim fenomenom koji nam je najvažniji, da je narod povjerovao. Tu se susrećemo sa zapravo ponešto rijetkim fenomenom da se taj glagol upotrebljava apsolutno, dakle nema prijedloga, nego narod je povjerovao, došao je do vjere, došao je do pouzdanja. E, ali na koga se odnosi to pouzdanje, znamo po tome što slijedi. Narod se je poklonio, iskazao štovanje, zato što su spoznali da je Gospodin pohodio svoj narod. To je onaj trenutak kada je Mojsije zapravo ponajprije svome bratu Aronu iznio sve ono što je doživio, a onda Aron iznosi narodu i reakcija tog iznošenja što je Mojsije doživio dovodi do toga da sam narod vjeruje. Ono što na putu vjere naroda posebno zaslužuje našu pozornost, to je jako dobro poznati izvještaj o prelasku preko Crvenoga mora, koji znamo praktički na pamet, riječ je o vrlo teškoj situaciji, narod se je našao u krajnjoj tjeskobi, prepoznatljivo u onom tjeskobnom kriku. Nevolja koju pokazuje ovaj tekst je da taj strah koji se je rodio vrlo brzo prelazi u napad i agresiju na Mojsija, međutim Mojsije postupa vrlo mudro, preskače njihov napad, gleda na onaj problem koji ih muči, a to je strah, preusmjerava njihovu pozornost i najavljuje, odnosno kaže, gledajte Božje spasenje. Može on to reći kako usred vode očekivati spasenje, jer je sam u ranom djetinjstvu doživio da je oslobođen iz vode, dakle tu je angažman njegove podsvijesti i to se je i dogodilo. Dakle, Bog ih je spasio, to je to najpoznatije čudo, a nama je važno što to u svima njima budi sada uvjerenje i iskustvo koje oni iskazuju u naknadnoj pjesmi kad kažu Bog je postao moj spasitelj. To nam je zapravo važno, nije u središtu sam događaj, nego to njihovo uvjerenje da Bog jest njihov spasitelj. Zašto kažem da je taj tekst ključan, jako dobro poznat kad se radi o vjeri? Zato što je plod svega toga, završna rečenica toga opisa, narod je povjerovao i sad pripazimo Bogu i Mojsiju. E, to nam je jako važno jer to je taj središnji podsjetnik već u Starom Zavjetu da prema Bibliji vjera u Boga i vjera u čovjeka idu zajedno i to je ujedno i odgovor na Mojsijevu poteškoću kad se on pitao hoće li mi narod vjerovati. Evo sad je Bog sam učinio da mu narod vjeruje.
Dobro, a što se to zbiva na Sinaju?
Kad dođemo do gore Sinaja, koje je mjesto sklapanja saveza između naroda i Boga, za naše je promatranje od ključnoga značenja činjenica da se Gospodin u razgovoru s Mojsijem još jednom vraća na onu njegovu poteškoću hoće li mi narod vjerovati i onda namjerno ističe evo ja ću razgovarati s tobom i na temelju tog mog razgovaranja s tobom prema Božjoj najavi narod kad to čuje vjerovat će i tebi i to zauvijek. Dakle, Bog sam u tom razgovoru s Mojsijem ističe kako je to temelj da onda Mojsije uživa povjerenje naroda, znamo da je to onaj odlomak koji nam govori o tome da je narod uopće došao do gore Sinaja i sada Mojsije prenosi narodu Božje riječi, ja sam vas sebi doveo, budete li slušali moj glas, budete li čuvali moj savez, bit ćete moji. Tu se nabrajaju one posebne oznake, bit ćete moja svojina, bit ćete kraljevstvo svećenika, bit ćete narod svet. I tu je svrha toga, sam Bog kaže, da bi narod vjerovao Mojsiju, to je moguće zato što narod doživljava da je Mojsije Boži sugovornik. Znamo da će nakon toga i sam narod tražiti, nemoj da Bog govori izravno s nama, nego ti budi taj koji će prenositi riječi. Tu se ujedno i utemeljuje i proročka služba kroz Sveto pismo.
Kakvo značenje ima vjera kad opisuje osobine? O čemu govorimo?
Ono što proučavamo kao glagol, vjerovati, zastali smo samo na petoknjižju, ima u hebrejskom jeziku i taj participski oblik kada se opisuje osobu ili neki predmet I doista ga nalazimo nekoliko puta, mislim 4 ili 5, ponajprije u prijetnjama koje stoje na kraju, dakle kao sankcija Božjeg zakona, budeš li izvršavao slijede blagoslovi, a ove prijetnje su tu da potvrde obvezu toga zakona, tako se govori na primjer o udarcima i bolestima koje su takve da su pouzdane, da su trajne, da imaju svoju čvrstoću, ili prijetnja ne budeš li slušao Božji zakon, nećeš imati pouzdanja za svoj vlastiti život, nećeš biti siguran za život. Dakle, isti glagol upotrebljava se u opisu koji je, eto, nažalost, negativan i upozorava na prijetnje. Nama je puno, puno važnije vidjeti kako se taj glagol još 2 puta upotrebljava, jednom za čovjeka u poznatom događaju, kada su se, eto, nažalost, Aron i Mirjam pobunili protiv Mojsijeva autoriteta i onda sam Bog rješava taj sukob kao medijator i onda ističe Mojsijevu posebnost i kaže on je jedini takav da je, možemo reći, da je potvrđen, da se je potvrdio, da zaslužuje povjerenje. Dakle, to je taj opis u pasivnom, odnosno povratnom obliku glagola, to je hebrejski nifal, koji kaže da je on takav, da se njemu može pokloniti povjerenje. Takve je naravi, takav je da je vjeran, on je jedini pouzdan u mojem domu prema samoj Božjoj riječi u knjizi Brojeva u 12. poglavlju. A nama je dakako najzanimljivije i to nas zapravo vodi do one Kristove riječi vjerujte u Boga i u mene, vjerujte zašto u Svetom pismu Bog je takav da možemo njemu vjerovati. Pa zato što je on sam pouzdan, vjeran, to je ono što sam Mojsije na to upozorava, podsjećajući što je sve Bog učinio za svoj narod, i onda kaže, pa nije to Bog učinio zato što ste to vi zaslužili, što ste vi veliki, što ste to posebno, evo se vi istaknuli, nego on je Bog vjeran. I onda se tumači kako se ta Božja vjernost sasvim konkretno odnosi na ono što nam je više nego razumljivo. Vjernost Božja je u tome da Bog čuva svoj savez, dakle onu obvezu kojom se vezao da će biti trajno u zajedništvu s narodom, i to je Bog koji čuva svoju, ja to volim prevesti, privrženost, dakle ono što obično zovemo milosrđe ili dobrota. U tome je Božja vjernost koja onda zaslužuje našu vjeru, razlog je naše vjere u njega.
Pater, uz ovaj razgovor o vjeri u Petoknjižju došli smo do još jednog kraja naše misije. Hvala vam lijepa.
Ja sam jako sretan, zahvalan Bogu, zahvalan Radio Mariji da smo mogli još jednom pogledati u te drevne tekstovi i otkriti da govore o stvarima koje su nama danas jako bliske i jako važne.
Naš gost je bio Pater Niko Bilić, ja sam Anđa Jakovljević i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg susreta.